Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, din nou ne întâlnim cu profetul Habacuc în cadrul celui din urmă capitol al cărții sale. Este vorba despre capitolul 3. Acesta conține o rugăciune deosebită a profetului. De fapt, rugăciunea lui Habacuc este o rememorare a lucrărilor lui Dumnezeu din trecutul poporului său, Israel. Ideea este că Dumnezeu va lucra și în viitor așa cum a făcut-o în trecut. Noi putem să ne bizuim pe faptul că Dumnezeu va continua ce a început, mai mult va duce la bun sfârșit ce a început. Apostolul Pavel spune, sunt încredințat că acela care a început în voi o lucrare bună o va duce la capăt până în ziua lui Iisus Hristos. El scrie aceste cuvinte filipenilor. Dragul meu prieten, a început Dumnezeu o lucrare bună în tine? Te-a adus El până în acest moment, nu-i așa? Dumnezeu a început o lucrare bună în tine și poți fi sigur că o va continua până în ziua lui Iisus Hristos, până când El te va lua din această lume și vei fi asemenea Lui. Aceasta este convingerea noastră și aceasta era și convingerea lui Habacuc. Următoarea secțiune a acestui capitol are, cred eu, trei bărbați în fundal, deși nu este menționat niciunul pe nume, pentru că acesta nu este un psalm despre vreun om, ci despre Dumnezeu care a lucrat prin intermediul oamenilor. Prin urmare, oamenii nu sunt menționați pe nume. Mulți cercetători ai Bibliei sunt de părere că este vorba doar de doi oameni în acest fragment. O să citim și o să vedem mai bine despre ce este vorba. Părerea mea este că găsim aici cuvinte care s-ar potrivi lui Avram, apoi cuvinte care s-ar potrivi lui Moise, începând cu versetul 7 și până la 10, și chiar lui Iosua, începând cu versetul 11. Dar iată cum sună versetul 3. Dumnezeu vine din Teman și Cel Sfânt vine din muntele Paran. Măreția Lui acoperă cerurile și slava Lui umple pământul. Teman este în Edom și Paran în imediata vecinătate în peninsula Sinai. Mulți cercetători sunt de părere că aceasta este o referire la vremea în care copiii lui Israel au ieșit din țara Egiptului. Totuși, Avram a venit în Egipt cu mult înainte de acea perioadă. Avem aici un cuvânt care apare în mulți psalmi. Este vorba despre Selah, oprire. Folosirea lui în acest loc indică faptul că acesta este un psalm. Există opinii diferite cu privire la semnificația acestui cuvânt, Selah. Unii spun că este vorba de o pauză muzicală, o pauză pentru respirație. Alții cred că înseamnă locul în care intervin tobele și muzica atinge un crescendo înalt. Nu mă pricep la muzică. Pentru mine Selah înseamnă mai degrabă oprește-te, privește și ascultă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, acum oprește-te și ia aminte. Asigură-te că auzi aceste lucruri. Cântărețul se oprește din cântat și tobele bat un ritm de atragere a atenției. Fie că aici este vorba de Avram, fie că este vorba de Moise, important rămâne doar faptul că Dumnezeu era cu amândoi. Avem aici o imagine minunată a slavei lui Dumnezeu. Măreția lui acoperă cerurile și lauda lui umple pământul. Lucrul acesta nu s-a întâmplat încă. Putem spune însă că lauda Domnului era în inima lui Avram. În ceea ce îi privește pe copiii lui Israel atunci când au ieșit din Egipt, cel puțin la început, au avut inimile pline de laudă. După aceea au apărut plângerile, văicărelile și nemulțumirile. Spune Habacuc aici că măreția lui va acoperi cerurile. Noi, cei care suntem credincioși, ar trebui să fim impresionați de slava Dumnezeului nostru. De cât de minunat, cât de măreț, cât de puternic este El. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc graze și acolo este ascunsă tăria Lui, spune profetul. Aceasta este imaginea apropierii Domnului Iisus, care este asemenea soarelui din care țâșnesc raze de lumină. Când Domnul Iisus va veni pentru a-și lua biserica sa, va fi prezentă o slavă care nu s-a manifestat la nașterea sa în Betleem. Același lucru este adevărat și cu privire la venirea sa pentru întemeierea împărăției pe pământ. Habacuc vorbește despre locul în care este ascunsă tăria lui. tăria lui Dumnezeu. Adică slava lui îl acoperă în așa fel încât noi oamenii nu-l putem vedea. Slava lui Dumnezeu îl ascunde pe Dumnezeu, dacă vreți. De-am recunoaște și noi cum se cuvine măreția lui Dumnezeu. Înaintea lui merge ciuma și molima calcă pe urmele lui. Cred că versetul acesta s-ar putea aplica mai degrabă lui Moise, atunci când era în Egipt și au fost trimise cele 10 plăgi peste egipteni. Dar, la fel de bine, se potrivesc aceste cuvinte și pentru Avram, care s-a dus în Egipt din cauza foametei din țară. Se oprește și măsoară pământul cu ochiul, continuă Habacuc. Privește și face pe neamuri să tremure. Munții cei veșnici se sfarmă, dealurile cele vechi se pleacă, el umblă pe cărări veșnice. Ați auzit? Se oprește și măsoară pământul. Aduceți-vă aminte ce a spus Dumnezeu lui Avram. Îți voi da această țară. Și a măsurat-o, i-a trasat limitele. Dumnezeu a aranjat popoarele lumii din vremea aceea în funcție de ținutul pe care l-avea pregătit pentru Avram. Uimitor, nu-i așa? Tot despre el mai spune profetul că privește și face popoarele să tremure. Noi nu putem înțelege căile lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că avem în față un psalm extraordinar de frumos, care ne arată că Dumnezeul nostru este mult mai măreț decât îl pot concepe gândurile noastre. Văd corturile Etiopiei pline de groază și se cutremură colibele din țara Madianului. Dacă vă amintiți, Moise a ajuns în Madian, unde a și locuit pentru o vreme. Unii cercetători spun că Moise, în calitate de fiu al fiicei faraonului, a condus probabil o campanie în Etiopia. Lucrul acesta nu este consemnat istoric, sunt doar speculațiile unor cercetători, dar știm că Moise era puternic în cuvinte și în fapte, așa cum scrie despre el cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7. S-a mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia ta sau împotriva mării se varsă urgia ta de a-i încălecat pe caii tăi și te-ai suit în carul tău de biruință? Profetul face referire aici la trecerea Mării Roșii de către copiii lui Israel și la trecerea Iordanului. Dumnezeu a despărțit apele pentru ei. Limbajul folosit aici este un limbaj poetic. Dumnezeu nu era mânios pe râuri pentru că i-ar fi stat în cale. El a decis să despartă apele Mării Roșii pentru ca poporul său să poată trece pe uscat. La fel a făcut mai târziu cu Iordanul. Arcul tău este dezvelit, blestemele sunt săgețile cuvântului tău. Tu despici pământul ca să dai drumul râurilor. Dumnezeu își împlinește legămintele sale. El își împlinește promisiunea făcută poporului său. Avem din nou îndemnul la oprire, la meditație asupra acestor cuvinte. Dumnezeu folosește unelte, folosește cuvântul său pentru a-și împlini planul său. Profetul spune, tu despici pământul prin râuri. V-ați gândit vreodată la felul în care a tăiat Dumnezeu pământul în felii prin cursurile de apă? Ce imagine sugestivă! La vederea ta se cutremură munții, se năpustesc râuri de apă, adâncul își ridică glasul și își înalță valurile în sus. Când Moise a urcat pe muntele Sinai pentru a primi legea, muntele s-a cutremurat și izraeliții s-au îngrozit atât de tare încât n-au vrut să se apropie de munte. Ei nu voiau să le vorbească Dumnezeu direct, atât erau de îngroziți. Și a cerut lui Moise să asculte el vocea Domnului și apoi să le comunice ceea ce voia Dumnezeu să le transmită. Aceste versete sunt o imagine a felului în care Dumnezeu i-a eliberat pe copiii lui Israel prin Moise. Mai întâi, Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram și l-a respectat. Apoi, Dumnezeu a făcut un legământ cu Moise prin care se angaja să-i scoate pe copiii lui Israel din Egipt. El a împlinit și acest legământ și i-a eliberat așa cum promisese. În versetul 11 este vorba de Iosua. Eu cred că este clar că aici este o referire la acest personaj, chiar dacă numele nu este menționat, pentru că, așa cum am spus, accentul este pus aici pe acțiunile Domnului. Dar cuvintele acestea ne amintesc de un eveniment din viața lui Iosua. Soarele și luna se opresc în locuința lor, de lumina săgeților tale care pornesc de strălucirea suliței tale care lucește. Soarele și luna se opresc în locuința lor. Nu-i așa că ne aduc aminte de Iosua? Tu cutreieri pământul în urgia ta, zdrobești neamurile în mânia ta. De asemenea, ne aducem aminte de timpul în care Dumnezeu a așezat poporul său în țara pe care i-o dăduse. El i-a alungat atunci pe amoriți din pricina păcatului din viața lor. Amoriții ocupau secțiunea în care se afla Ierihonul, dar Dumnezeu i-a alungat de acolo pentru că ar fi infectat toată populația din jur cu bolile venerice din care sufereau din pricina păcatelor lor multe. Ieși ca să izbăvești pe poporul tău, să izbăvești pe unsul tău. Sfară-mi acoperișul casei celui rău, o nimicești din temelii până în vârf. Sau versetul se mai poate traduce, ai înaintat pentru mântuirea poporului tău, pentru mântuirea unsului tău, ai lovit acoperișul casei celui rău, ai dezgolit-o din temelii până în vârf. S-a pus întrebarea dacă unsul tău, folosit în acest verset, se referă la poporul Israel sau la Mesia, la Domnul Iisus. Părerea mea este că e vorba despre Domnul Iisus. Domnul Iisus este mântuitorul și unsul Domnului. El este Mesia. Ai lovit acoperișul casei celui rău, ai dezgolit-o din temelii până în vârf. Și avem o altă oprire. Când este menționat unsul lui Dumnezeu, muzica trebuie să atingă un punct de maximă expresivitate. Aici era nevoie probabil de o soprană bună. Acesta este un imn de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru izbăvirea adusă poporului său. El a scos din Egipt sub comanda lui Moise și a dus în țară sub comanda lui Iosua. Dar acestea au fost acțiunile lui Dumnezeu. El i-a folosit pe acești doi oameni mari, într-adevăr, dar care n-au fost decât niște unelte în mâna lui Dumnezeu. Străpungi cu săgețile tale capul căpetenilor lui, care se năpustesc peste mine ca furtuna, să mă pună pe fugă, scoțând strigăte de bucurie, ca și cum ar fi și mâncat pe cel nenorocit în culcuș. Cu caii tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mării. În fragmentul acesta, profetul vrea să sublinieze faptul că Dumnezeu își împlinește promisiunile și că El este Cel care i-a izbăvit. În continuare, ne este prezentată reacția profetului la toate aceste lucruri. Deci, până acum, el a trecut în revistă faptele Domnului. Acum vom vedea care sunt reacțiile sale față de aceste fapte, față de aceste evenimente. De asemenea, avem unul din cele mai frumoase pasaje ale Scripturii și nu mă socotesc în stare să-l prezint așa cum ar merita. Mi-aș dori să pot transmite, într-un fel sau altul, măreția și frumusețea cuprinse în acest fragment. Dar știu că ceea ce nu pot eu să fac, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate. Așadar, versetul 16. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea noasă și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? La sfârșitul cărții sale, Habacuc își prezintă experiența personală. El a început cu experiența personală, cu propriile întrebări, și acum vă spune care este reacția sa fizică la cele pe care le-a aflat din partea lui Dumnezeu. Vă amintiți cum v-ați simțit în situațiile de criză din viața voastră, când simțeați că vi se înmoaie genunchii, vi se taie respirația și nu mai sunteți capabili de nimic? Cam așa se simțea și Habacuc. El spune, când am auzit, mi s-a cutremurat trupul. Îmi intră putrezirea noase și îmi tremură genunchii. Ați fost, dragii mei, vreodată atât de îngroziți încât nici măcar buzele să nu vi le puteți mișca? Sunt convins că cel puțin unii dintre voi ați avut o astfel de experiență. Habacuc vorbește aici despre putrezirea care afectează oasele. Asta înseamnă că nu putea să se țină pe picioare, trebuia să se sprijine de ceva. Apoi se întreabă, m-aș putea odihni în ziua necazului? El văzuse că Dumnezeu va veni cu judecata sa și știa că va fi o perioadă extrem de dificilă. Căci chiar dacă zmochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Ascultați acum ce cuvinte frumoase. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele, spune profetul. Și apoi, în cele din urmă, arată cine trebuie să cânte această cântare și cum să o facă. Spune el către mai marele cântăreților, decântat cu instrumente cu coarde. Aș vrea să înțelegeți faptul că Dumnezeu este tăria și bucuria noastră, dragi ascultători. Dumnezeu n-a promis că vom avea pace și prosperitate, cel puțin nu neapărat acum și aici. Oamenii acestei lumi ne promit tot felul de lucruri. Am auzit chiar creștini spunând că dacă te rogi lui Dumnezeu cu credință, îți va da tot ce dorești, belșug, sănătate și orice alt lucru pe care îl ai cere. Dar Dumnezeu nu este Moș Crăciun care îndeplinește orice dorință. Dumnezeul nostru este activ și lucrează la împlinirea planului său, plan care implică și judecata sa asupra celor ce nu vor să creadă în el. Dacă vreți un răspuns la problemele voastre, Habacuc v-a arătat care este acest răspuns. Dumnezeu este răspunsul la problemele voastre. La începutul cărții am văzut că Habacuc a venit la Dumnezeu și a spus: de ce faci aceste lucruri? De ce îngădui să văd toate aceste rele? De ce nu intervii? Dumnezeu l-a dus pe Habacuc în turnul de veghere și l-a lăsat să vadă ce lucra el chiar în acele momente. Apoi Habacuc a putut spune că va umbla prin credința în Dumnezeu. Dragul meu prieten, Dumnezeu este răspunsul la problemele pe care le ai tu astăzi. Nu știu cine ești, care îți sunt problemele, dar știu că Dumnezeu are răspunsul pe care îl cauți tu. Poți de aceea să te încrezi în El. Este important să știi că Dumnezeu are un scop în viața ta și cu tine și scopul acesta se va împlini. De aceea te invit să crezi în Domnul Iisus Hristos, să crezi că El este Cel care a spus că este. Este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeul întrupat care a purtat pedeapsa păcatelor tale, este Mântuitorul tău, dacă accepți lucrurile acestea prin credință. Crede în El și vei vedea că El va începe să lucreze în viața ta. El vrea să te facă asemenea chipului Său. Aceasta este dorința lui Dumnezeu în ce ne privește. Apostolul Pavel scrie: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Sunt cuvinte din capitolul 8 al Epistolei către Romani. Pavel pur și simplu spune că scopul etern al lui Dumnezeu este să ne facă asemenea Fiului Său, Domnul Iisus Hristos. Tot el, de această dată în cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 3, versetul 18, scrie: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dragul meu prieten, Dumnezeu are un scop cu tine. Nu contează cine ești. Dumnezeu te socotește o persoană importantă în planul Său, la fel de importantă ca orice altă persoană care a trăit vreodată pe acest pământ. El vrea să te facă asemenea Fiului Său. În prima epistolă către Corinteni, în capitolul 15, începând cu versetul 47, citim: omul din tâi este din pământ, pământesc, omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești, cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Acum trăim în aceste trupuri pământești care sunt făcute din țărână și în țărână se vor întoarce. Dumnezeu ne-a făcut ființe omenești, dar nu acesta este scopul Său final. Acum suntem pământești, dar El dorește să fim cerești. Puteți fi siguri că El va împlini și acest plan. Imaginați-vă, dragii mei, că trăiți în epoca lui Michelangelo, celebrul sculptor. Într-o zi vizitați atelierul de lucru și vedeți acolo o bucată de piatră. Cel puțin așa vi se pare. Este o bucată de piatră murdară și plină de noroi, abia adusă dintr-o carieră. Da, vă dați seama că, de fapt, este marmură, dar tot murdară și urâtă este. Reveniți peste vreo 6 luni și ce găsiți? Bucata aceea fără formă, murdară, a devenit acum o statuie, statuia lui David sau arhanghelului Mihail. Așa cum Michelangelo a avut un plan și un scop pentru bucata aceea de marmură, Dumnezeu are un plan și un scop cu fiecare dintre noi astăzi. Noi suntem pământești, dar El are un scop ceresc pentru noi. Idealul artistului, adică al Duhului Sfânt în cazul nostru, este să ne facă la fel ca Fiul lui Dumnezeu. Dalta pe care o folosește este disciplina, pentru că pe cine iubește Domnul îl disciplinează, citim în Epistola către Evrei. Iar ciocanul este cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, putem și noi spune, asemenea psalmistului, cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Dragul meu prieten, Dumnezeu este răspunsul tuturor întrebărilor tale. Oricine ai fi, te poți bucura în El și în mântuirea oferită de El. Poți spune și tu, la fel ca Habacuc, altfel pesimist la început, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Cartea aceasta a început într-o notă tristă, dar iată, se încheie într-un strigăt de bucurie și biruință. Fie ca și această carte să fie o încurajare pentru fiecare dintre noi, indiferent de situația în care ne aflăm. Cuvântul lui Dumnezeu, nu uitați, are putere. Fie ca Dumnezeu să ne facă parte tuturor din ea. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.